Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5-26.i և Monaco 52.i արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի Հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, երեկոն 27-ի է թվականի դեկտեմբերի 15-ը։ Իրանական օրացույցով 1404 թվականի Ազար ամսի 24-ը։ Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը շուրջ 21:25 րոպեի սահմաններում Երևանի ժամանակով այս պահին Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:55 րոպե Երևանում ժամը 20:25 րոպե այս մեկ ժամյա եթերը միասին անցկացնենք եւ առաջարկեմ որ նախ ունկնդրեք թե ինչ ծրագրենք պատրաստել ձեզ համար ամենակարևոր սկզբումը ունկնդրեք ուրան ապա ուղիղ ժամը 20-ին Թեհրանի եւ 20:30 Երևանի ժամանակով կհաղորդենք լուրերը, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսենք նաև հատուկ ոդքասթով կապված Եվրոպայի վերաբերյալ գեոպոլիտիկական վերջին փոփոխություններին եւ ծրագիրը կամփոփենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Տակագիններ շնորհակալենք, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ընկերակցեք մեզ եթերում այս պահին ղուրանը։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ Վալլադիյատի ղաբհան ֆալմուրիյատի ղաբհան فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا
صدق الله العلي العظيم
سورة عادیات هنون وغرمات که برگوت استتو یرتفومم هواتوغ ورگوغ زیرو یو یرتفومم سمباگنری هارواتیت آناپاتی کارریت کایتر արցակող ներով եւ երթվում եմ ցայգալույսի պահին հարցակվող ներով որ հող ու փոշի են բարձրացնում եւ հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ որ մարդը իր արարչի բարիկների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը, նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում դրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Արփի Ալավերդյանը։
Թանգագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Վելայաթի, Իրանը վճռականորեն աջակցում է Լիբանանի Հեզբոլլահին։ Արևտրային գաղտնիք է, Պապոյանը ադրբեջանական նավթամթերքը Հայաստան ներմուծելու մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար, բանակը կենտրոնացած է զսպող տեխնոլոգիաների ստեղծման վրա։ Սիդնեյի լողափի ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 16-ին, նրանցից մեկը հարձակվողն է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հայտարել է երկկողմ ռադիոդեղագործական երկրում ներեցեք ռադիոդեղագործական 70 տեսակի արտադրանքի արտադրության մասին։ Արդյոք Սիդնեյի հարձակումը սիոնիստական նոր սցենար է։ Թանգագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն վարկյաններ անց։
Հաշնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական ասերը Հեզբոլլահ հարժեքավոր և անձնորացխումբ է դիմադրության առաջնագծում։ Լիբանանի Հեզբոլլահի ներկայացուցիչ Սեյեդ Աբդուլլահ Սաֆիատլինը Թեհրանում կիրակյուրը հանդիպել և զրուցել է հեղափոխության առաջնորդի միջազգային հարցերի գծով խորհրդական Ալի Ակբար Ֆելայաթիի հետ։ Այս հանդիպան ժամանակ քննարկվել են տարածաշրջանային և միջազգային վերջին զարգացումները։ Փարս Թուդեի փոխանցմամբ Վելայաթին այս հանդիպան ժամանակ նշել է, որ Հեզբոլլահը որպես դիմադրության ճակատի ամենակարևոր հենասյուներից մեկը հիմնարար դեր ունի սիոնիզմի դեմ պայքարում և ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կշարունակի վճռականորեն աջակցել այս արժեքավոր և անձնուրաց խմբին դիմադրության առաջնագծում։
Ադրբեջանական նավթամթերքը Հայաստան ներմուծելու գործընթացը արևտրային գաղտնիք է։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկային նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Այն, ինչ հաստատել եմ, այդքանն է, ավել բան չեմ կարող ասել, արևտրային գաղտնիք է, ընդգծեց Պապոյանը։ Դեկտեմբերի 6-ին Դոհայում կազմակերպած քննարկման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը հայտարարել էր, որ Երևանն ու Բաքուն քննարկում են Ադրբեջանից Հայաստան նավթի և նավթամթերքի արտահանման հարցը։ Դեկտեմբերի 8-ին Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարությունը հայտնեց, որ Վրաստանը Թուրքիա չի գանձի դեպի Հայաստան ադրբեջանական նավթամթերքի առաջին տարածման համար։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Վրաստանի տարածքով ադրբեջանական վարելիքի անմաքս տարանցումը որակել է որպես խաղաղության գործընթացին նվիրված ժեստ Թիբիլիսի կողմից։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 10-ին էլ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ միայն նավթամթերքի վրա կենտրոնանալ։ Շեշտեց, բոլոր տեսակի ապրանքների ապրանքաշրջանառություն պետք է լինի, քանի որ լինի դա գազ, թե մեկ այլ բան, այնքան լավ կլինի Հայաստանի համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարը ասել է, մեր Ջանքերի կիզակետը զսպող տեխնոլոգիաների ստեղծումն է, որը հստակ ուղերձ է թշնամիներին ուղված։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Ամիր Հաթամին մի հայտարարության մեջ նշել է. «Գիտությունն ու հետազոտությունը ռազմավարական զենք են. իսլամական հանրապետության անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և համակարգը պաշտպանելու համար Իրանի բանակը նման վեհ առաքելությամբ որպես համակարգի հզոր բազուկ միշտ եղել է գիտական և տեխնոլոգիական դափնեկիր։ Այս առաջնորդությունը բխում է անսասան կամքից և հաղթանակի հանդեպ անսասան հավատից այն աշխարհում, որտեղ մենաշնորհի և գիտելիքների օգտագործման միջոցով քերիշխանությունը պտեցնում է շահագործման ցիկլը, մեզ համար հետազոտությունը գիտական կախվածության շղթանները կոտրելու ասպարեզ է։
Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքի լողափում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 16-ի, որոնց թվում է նաև հարցակողներից մեկը, այս մասին հայտնել է Ռիան Օֆստին, հղումանելով ABC հեռուստալիքին։ Ի սկզբանե հաղորդվել էր 12 մահացածների մասին։ Հարցակման հետևանքով Սիդնեյում զոհվել է 16 մարդ, այդ թվում 2 ենթադրյալ հարցակողներից մեկը, ևս 38 մարդ գտնվում է հիվանդանոցում, ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Էսլամին հայտարարել է երկրում ռադիոթերապևտական ոլորտում 70 տեսակի արտադրության մասին։ Ատոմային գիտության և տեխնոլոգիաների հետազոտությունների ինստիտուտի վերջին նվաճումների բացման առողջության ժամանակ նա հայտարարել է. Վերջին 2 տարիների ընթացքում 20 ռադիոթերապևտական նյութեր անցել է հետազոտական փուլերը և մտելազգային արտադրության ցանկ։ Նա ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը նկարագրեց որպես ստեղծագործական և նորարարության ցիկլի հաջողակ նմուշ, որը հնարավորինս կարճ ժամանակում իրականացնում է գիտությունն արտադրանքի վերածելու գործընթացը։ Էսլամին ընդգծեց այս գործընթացի կարևորությունը, որի ընթացքում գիտելիքը վերածվում է տեխնոլոգիայի, ապա մարդկանց համար գործնական և արդյունավետ լուծումների։ Այս միջոցառումը տեղի ունեցավ առաջին փոխնախագահի ներկայությամբ և ներառում էր այնպիսի նվաճումների ցուցադրություն, ինչպիսիք են նոր թերապևտիկ և ախտորոշիչ ռադիոթերապևտական միջոցներ, ոսկրային ցավի մեղմացման համար ռադիոթերապևտական միջոցներ արտադրելու ավտոմատացված սարքը և միջուկային կրթության ազգային ցանցը։ Այս առաջընթացները ցույց են տալիս ռազմավարական տեխնոլոգիաների և միջուկային բժշկության ոլորտում ներքին կարողությունների խորությունը, որոնք ներքին կարիքները բավարարելուց բացի արդյունավետ դեր են խաղում երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործում։
Սիդնեյում հրական խանուկայի տոնակատարության ժամանակ զինված հարձակումը, որի հետևանքով սպանվել են 16 հոգի, լայն միջազգային արձագանքներ և վերլուծություններ առաջացրել։ Արաբական աշխարհի ականավոր վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթֆանը իր գրառման մեջ միջաթեպը գնահատել է որպես ավելին, քան սովորական ահաբեկչական գործողություն և ենթադրել, որ հարձակումը սիոնիստական ռեժիմի կողմից հաշվարկված սցենարի մի մասն է, վերակենդանացնելու զոհի դիսկուրսը և վերականգնելու հակասեմիտիզմի դեմ պայքարի նախագիծը, որը կորցրել է իր հեղինակությունը Գազայում լայնածավալ հանցագործությունների պատճառով։ Հղումանելով սիոնիզմի պատմական տվյալներին, Աթֆանն ընդգծեց, որ անցյալում այս շարժումը իր քաղաքական նպատակներն առաջմղելու համար չի տատանվել հրահաների շրջանում անապահովություն ստեղծել և նույնիսկ նրանց գրավյալ պաղեստինի տարածքներ ներգաղթելու համար կասկածելի գործողություններ է իրականացնել։ Նրա կարծիքով մուսուլմանների ասցեին արագ մեղադրանքները և Սիդնեյի միջադեպից հետո ստեղծված մեդիա մթնոլորտը կարելի է վերլուծել այս օրինաչափությանը համապատասխան։ Վերլուծաբանը կարծում է, որ Բենյամին Նեթանյահուի դաշտային և քաղաքական պարտությունները Գազայում և այլ ճակատներում սիոնիստական ռեժիմին մղել են ավելի վտանգավոր սցենարների, իրեն զոհի դերում ներկայացնելով, համաշխարհային հասարակական կարծիքի աջակցությունը վերականգնելու համար։ Այս տեսանկյունից Սիդնեյի հարձակումը կարելի է դիտարկել որպես հասարակական կարծիքը Գազայում տեղի ունեցած հանցագործություններից շեղելու և պատերազմը շարունակելու նոր պատրվակ տրամադրելու փորձ։
Ռիադում կազմակերպված ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների Դաշինքի 11-րդ գլոբալ վեհաժողովում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության իրավական և միջազգային հարցերի գծով փոխնախարար Կազեմ Ղարիբաբաթին Ընդգծեց քաղաքակրթությունների դաշինքի դերի վերաիմաստավորման անհրաժեշտություն, այն անվաներով միջազգային համակարգում պատերազմական գործողություններին գերիշխանությանը և անարդարությանը դիմակայելու ռազմավարական գործիքն, ընդգծեց, որ քաղաքակրթությունների դաշինքը չպետք է մնա միայն երկխոսության մակարդակում, այլ պետք է դառնա ակտիվ դիմադրություն համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության սպառնացող քաղաքականության դեմ։ Իր ելույթի մեկ այլ բաժնում Իրանի փոխարտ գործնախարարը անդրադարձավ ժամանակակից աշխարհին ուղղված մարտահրավերներին, այդ թվում պատերազմներին, միակողմանի պատժամիջոցներին, աղքատությանը, մարդասիրական ճգնաժամերին և կլիմայի փոփոխությանը, և այս խնդիրները համարեց ՄԱԿ-ի կանոնադրության, թուլության և միջազգային ինստիտուտների, մասնավորապես անվտանգության խորհրդյան արդյունավետության նշան, նասիոնիստական ռեժիմին և Միացյալ Նահանգներին մեղադրեց պատերազմ հրահրելու և ագրեսիայի մեջ և միջազգային հանրությանը, և ՄԱԿ-ին կոչ արեց ավելի լուրջ արձագանք տալ այդ գործողություններին։
Սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում ընտրություններում հիմնական երկրորդ փուլը չլինելու որոշումը տրամաբանական չէ, հատկապես երբ իշխող ուժն այլ ընտրանք չի առաջարկում։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասաց սահմանադրականներցեքը սահմանադրագետը Վարդան Պողոսյանը։ Եվս ես որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում, երբ խոսք այն մասին է, որ եթե ընտրություններում քաղաքական ուժը 50% գումարած մեկ ձայնը չի հավաքում, նոր ընտրություն է լինելու։ Այստեղ բազմաթիվ հարցեր են ծագում, օրինակ, եթե այդ մեծամասնությունը չեղավ, գնացինք երկրորդ անգամ ընտրության, այնտեղ էլ չեղավ, ինչ ենք անելու։ Այդ հարցին թող մեր իշխանությունները փորձեն պատասխանել, դրանից հետո արդեն կանդրադառնանք մնացած խնդիրներին։ Գործող սահմանադրությունը հստակ տրամաբանություն ունի։ Մենք չենք ցանկացել, որպեսզի երկիրը ընտրության ավարտից հետո, եթե չի լինում որոշակի արդյունք, նորից մտնի ընտրության մի փուլ, որտեղ ամեն ինչ կարող են նորից կրկնվել։ Այդ հարցը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որովհետև եթե մենք չունենք այնություն, մենք չենք ունենալու նաև հետևողական քաղաքականություն, ասաց Պողոսյանը։ Հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտություն կա սահմանադրության փոփոխության, սահմանադրագետն ընդգծեց, որ այսօր նոր սահմանադրության ընդունման խնդիր գոյություն չունի։ Նոր սահմանադրության խնդիրը առաջացել է ադրբեջանական և թուրքական ուժերի կողմից ներկայացված պահանջների հիման վրա, քանի որ այսօրվա իշխանությունները պատրաստ են զիջելու ամեն ինչ սեփական աթոռը պահելու համար, պատրաստ են նաև ավերել մայր օրենքը, ասաց նա։
Իրանի մաքսային ծառայության վերջին վիճակագրության համաձայն վերջին 8 ամիսների ընթացքում ոչ նավթային արտաքին առևտուրը հասել է ավելի քան 76.5 միլիարդ դոլարի։ Իրանի մաքսային ծառայությունը 2-7 հրապարակված միջեկույցում հայտարարել է, վերջին 8 ամիսների ընթացքում Իրանի արտաքին առևտուրը հասել է 31.54 միլիոն տոննայի և կազմել 76.337 միլիոն դոլար։ Փաստուտեի տվյալներով արտաքին առևտրի այս ծավալը քաշի առումով աճել է 1.53%-ով, հաշվետվությունը ավելում է, այս ժամանակահատվածում տարբեր երկրներ է արտահանվել 105.231.000 տոննա տարբեր ապրանքներ, 36.997 միլիոն դոլար արժողությամբ, ինչը 1.17%-ով ավելին է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Այս էկուցի համաձայն անցած 8 ամիսների ընթացքում Իրանը ներմուծվել 25.823.000 տոննա ապրանք, 39.540.000 դոլար արժողությամբ։
Սիդնեյի Բոնդի լողափում հրահական խանոկատոնի միջոցառման ժամանակ զինված հարձակումը կրկին ճակնապ է բարձրացել աշխարհի հրահաների անապահովության և սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականության ու հանցագործությունների միջև աճող կապի վերաբերյալ։ Գիրակի երեկոյան 2025 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Ավստրալիայի ոստիկանության կողմից ահաբեկչական գործողություն հայտարարված հարձակումը խլեց 16 մարդու կյանք և թողեց առնվազն 40 վիրավոր։ Ավստրալիայի վարչապետը նույնպես այն որակեց որպես հակասեմական հարձակում, սակայն միջադեպի չափերը երազանցում են ներքին անվտանգության միջադեպը։ Արևմտյան կառույցների հաղորդակցությունները ցույց են տալիս, որ 2023 թվականի օկտեմբերի 7-ին Գազայի դեմ Իսրայելի պատերազմի սկսվելուց հետո Միացյալ Նահանգներում և Արևմտյան այլ հասարակություններում հակասեմականության ալիքան նախադեպ չափով աճել է։ ADL-ի տվյալներով միայն 2024 թվականին գրանցվել է հակասեմականության ավելի քան 9000 դեպք, որոնցից 58% անմիջականորեն կապված է եղել Իսրայելի կամ սիոնիզմի հետ։ Միևնույն ժամանակ, ակադեմիական հետազոտություններն ու հարցումները ցույց են տալիս, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում, հրաաների անվտանգության զգացողության կտրուկ անկում։ Այս տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս մտահոգիչ միտման հիմնական արմատներից մեկը հրահականության դիտավորյալ կապումն է Իսրայելի քաղաքական ռազմական նախագծի հետ։ Աշխարի բոլոր հրաաների ներկայացնելու պնդմամբ Թելավիվի իշխանությունները գործնականում օկուպացված Պաղեստինից դուրս գտնվող հրաական համայնքները վերածել են պատերազմի, իսպանության և ցեղասպանության մեջ մեղադրվող ռեժիմի խորհրդանիշների։ Մի փաստ, որն անարդացիորեն Գազայում մանցագործությունների պատճառով առաջացած համաշխարային զայրույթն ուղղորդում է սովորական հրաաների դեմ։ Նման պայմաններում աշխարհի հրաաների անվտանգությունը կարող է պահպանվել ոչ թե միլիտարիզմի ուժեղացմամբ, այլ հրահականության և Իսրայելի ագրեսիվ քաղաքականության միջև հստակ սահմանում ճշտելով։ Մի իրականություն, որի անտեսումը ծանր մարդկային գին կունենա ամբողջ աշխարհի հրահական համայնքների վրա։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն 2025 թվականի լարվա զարգացումների վերլուծության մեջ դեկանամիստ ամսագիրը կանխատեսում է, որ 2026 թվականը շրջադարձային կլինի նոր համաշխարհային կարգի ձևավորման և միջազգային տնտեսության ուղուբերայի մասնավորման գործում։ Ըստ ամսագրի, իր նախագահության երկրորդ շրջանում Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը հիմնարար կերպով փոխել է ոչ միայն գլոբալ հավասարումները, այլև Միացյալ Նահանգների ներքին կառուցվածքները։ Դե Էկոնոմիստը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում գործադիր իշխանության աննախադեպ աճին, նշում է այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են համալսարանների վրա ճնշումը, դաշնային պահուստային համակարգի անկախության թուլացումը, կառավարական կառույցների գործիքային օգտագործումը հակառակորդների դեմ և Վաշինգտոնի կողմից միջազգային պարտավորությունների կրճատումը։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հայաստանի ընդդիմությունը ոտքի է կանգնում ընտրական կոալիցիա կազմելու համար, կոչ մեծ միություն կազմելու համար։ Այս թեմային կանդրադառնանք օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում, ընկերակցեք մեզ։ թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախորեին երկրի ընդդիմադիր ճամփարումի հայտ են եկել նոր շարժումներ, որոնք վկայում են քաղաքական դաշտը լրջորեն վերադասավորելու փորձի մասին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը իր կուսակցության հիմնադրման տասնամյակի նվիրված համագումարում հայտարարեց մեծ ընտրական կոալիցիաներ կազմելու բանակցությունների մեկնարկի մասին, ընդգծելով, որ Նիկոլ Փաշինյանին և իշխող քաղաքացիական դաշին կուսակցությանը հաղթելու միակ ճանապարհը ընդդիմադիր ուժերի իրական միասնությունն է և անհատական շահերի ու եսասիրության հաղթահարումը։ Մերժելով իշխող կուսակցության, առաջիկա ընտրություններում ձայների ավելի քան 50% շահելու մասին պնդումները, Մարուկյանը կենտրոնացավ ժողովրդական մասնակցության վճռորոշ դերի վրա։ Նրա խոսքով, հայ հասարակության ավելի քան 60% քննադատում է կառավարությանը, բայց եթե ընդդիմությունը բաժանված լինի, այս դժգոհությունը չի վերածի արդյունավետ քվեարկության։ Նա 50%-ից բարձր մասնակցությունը համարեց կառավարության պարտության բանաձև և նշեց, որ բարձր մասնակցություն ունեցող տարածքներում անկախ ընտրողների հակումներից կառավարությունը կլինի պարտվողը։ Նրա կարծիքով, Փաշինյանի հաղթանակի անխուսափելիության մասին ակնարկելը նպատակային փորձ է վախ և անվստահություն առաջացնելու իշխանապողության հնարավորության նկատմամբ։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը կոալիցիայի ձևավորումը համարեց անհրաժեշտ ոչ միայն ընտրությունների մասնակցելու, այլև պետականաշինության նպատակով։ Նա կոչարեց մի կողմ դնել քաղաքական եսերը և ընդգծեց, որ կուսակցությունների անհատական մասնակցությունը, նույնիսկ եթե հնարավոր է, ընդդիմության վերջնական նպատակը չէ, Միևնույն ժամանակ Մարուկյանը հայտարարեց, որ որևէ կոնկրետ կուսակցության կամ շարժման հետ պաշտոնական բանակցությունները դեռևս չեն սկսել եւ խուսափես պոտենցիալ գործընկերների անուններ նշելուց։ Մոտեցում, որը ըստ նրա անհրաժեշտ է բանակցային դիրքը պահպանելու համար։ Մյուս կողմից հայկական ընտրական ասպարեզում բազմաթիվ գործիչների եւ շարժումների կողմից հայտարարվում է պատրաստակամության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սամվել Կարապետյանի գլխավորած «Մեր ձևով» շարժումը, որը գտնվում է քաղաքական կուսակցություն դառնալու շեմին, հայտարարել են 2026 թվականի ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը, չնայած դեռևս չի մտել ընտրական բանավեճի մեջ, կենտրոնացել է վարչապետի իմպիչմենտի վրա։ Մարուկյանը հետ ընտրական փուլում այս գործիչների հետ համագործակցության վերաբերյալ ցանկացած քննարկում որակել է վաղաժամ։ Մարուկյանի հստակ կարմիր գիծը Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրան մոտ կանգնած ուժերի հետ բացարձակ չհամագործակցելն է։ Նա կտրականապես բացառել է իշխող կուսակցության հետ ցանկացած քաղաքական փոխգործակցություն։ Այս դիրքորոշումը հաջորդել է Փաշինյանի կառավարության ներքին եւ արտաքին ոլորտներում, մասնավորապես հայ եկեղեցու նկատմամբ, գործունեության նկատմամբ նրա սուր քննադատությանը։ Հիշեցնելով 2021-2026 թվականների կառավարության ծրագրի իրականացման ձախողումը, Մարուկյանը Փաշինյանին համարել է քաղաքական լեգիտիմություն չունեցող եւ ընդգծել է նրա հրաժարականի անհրաժեշտությունը։ Հանգագին բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվերեք մեզ։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով հատուկ ոդքասթ, կապված վերջին իրադարձությունները գեոպոլիտիկական իմաստով Եվրոպայի վերաբերյալ եւ օրվա ծրագիրը կամփոփենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Ռադիո ոդքասթ։
Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարի ողջույն ձեզ, հարգարժան բարեկամներ։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում, արդյոք եվրոպական մարդու իրավունքների արժեքները զուհաբերվել են աշխարհակաղակական շահերին թեմայով ռադիո ոդքասթը։ Փաստորեի փոխանցումը Եվրախորհրդարանի մի խումբ падգամավորներ, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասին ուղղված աննախադեպ նամակում կոչ են արել դադարեցնել Եվրամիության մեղսակցությունը Պաղեստինցի ժողովրդի ցեղասպանությանը։ Եվրախորհրդարանի մի խումբ падգամավորներ հրապարակել են Եվրամիություն, վերջ դրեք ձեր մեղսակցությանը Պաղեստինի ժողովրդի ցեղասպանությանը վերնագրով նամակը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասին ուղղված նամակում ասվում է. 789 օր տևած ցեղասպանությունից եւ 58 տարվա անօրինական օկուպացիայից հետո մենք կարծում ենք, որ Եվրախորհրդարանը պետք է հստակ ուղեր ցեղի։ Եվրոպան չի կարող շարունակել մեղսակցել։ Եվրախորհրդարանի կանաչների, ձախերի եւ սոցիալ-դեմոկրատների կուսակցության падգամավորների, ինչպես նաեւ Ջաումե Ասենսի, Մելիսա Կամարայի, Մարկ Բուտենգայի, Իրենե Մոնտերոյի եւ Սիսիլա Էսրադայի կողմից որդեգրված դիրքորոշումը արտացոլում է Եվրոպայում մարդու իրավունքների հայտարարված արժեքների եւ արտաքին քաղաքականության ոլորտում իրական գործելակերպի միջև եղած անջրպետը։ Նամակում կոչ է արվում կասեցնել Եվրամիություն-Իսրայել համագործակցության համաձայնագիրը, կիրառել զենքի էմբարգոն, հարգել արդարադատության միջազգային դատարանի եւ միջազգային քրեական դատարանի որոշումները, ինչպես նաեւ պաշտպանել Պաղեստինյան մարդու իրավունքների ինստիտուտները։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների նամակը արտացոլում է այն նախազգուշացումները, որոնք տարիներ շարունակ հնչեցրել են եվրոպական վերլուծական կենտրոնները, ինչպիսիք են Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհուրդը և Չաթամ Հաուսը։ Այս վերլուծական կենտրոնները բազմիցս եվրոպական կառավարությունների կողմից Իսրայելին շարունակական աջակցությունը անվանել են Եվրամիության մարդու իրավունքների վերաբերյալ Խարցիայի սկզբունքների ակնհայտ խախտում ու Եվրոպայի բարոյական դիրքի և միջազգային ասպարեզում աշխարհաքաղաքական հեղինակության թուլացում։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում, արդյոք եվրոպական մարդու իրավունքների արժեքները զոհաբերվել են աշխարհաքաղաքական շահերին թեմայով ռադիո պոդքաստը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Միևնույն ժամանակ իրականությունը խոսում է Պաղեստինում մարդասիրական աղետի լրջության մասին։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակի տվյալներով նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 1-ը արևմտյան ափին սպանվել է 4 պաղեստինցի, այդ թվում 1 երեխա։ Ինչի հետևանքով այս տարի տարածաշրջանում պաղեստինցի զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 227-ի։ Այս զոհերի գրեթե կեսը սպանվել է Ջենին և Նաբլուս քաղաքներում, որոնք վերջին ամիսներին դարձել են հանցագործ և մարդասպան իսրայելցի բնակիչների ռազմական հարձակումների և ներխուժումների հիմնական կիզակետը։ Մամուլի ասուլիսում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը հայտարարել է, որ իսրայելցի բնակիչները օրական միջինում 5 հարձակում են իրականացրել պաղեստինցիների դեմ, և որ տարվա սկզբից արևմտյան ափի ավելի քան 270 վայրերում գրանցվել է ավելի քան 1680 հարձակում։ Նա ընդգծել է, որ Իսրայելը պարտավոր է միջազգային իրավունքի համաձայն պաշտպանել քաղաքացիական բնակչությանը, սակայն ապացույցները ցույց են տալիս, որ ոչ միայն չի կարողացել դա անել, այլև համակարգված կերպով փոխում է օկուպացված տարածքների ժողովրդագրական կազմը։ Նմանատիպ ավերածությունների և մարդկային տառապանքների պատկեր կարելի է տեսնել նաև Գազայում, չնայած Իսրայելի ռեժիմը և Համասը հոկտեմբերի կեսերին հայտարարեցին հրադադարի և գերիների փոխանակման համաձայնագրի մասին, հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ Գազայում մնացած շենքերի ռմբակոծությունն ու ոչնչացումը շարունակվում է։ Հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր գրանցվել է տեղահանման ավելի քան 774,000 նոր դեպք, և միայն անցյալ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 20,000 մարդ ստիպված է եղել լքել իր տունը ջրհեղեղների, ռմբակոծությունների և անապահովության պատճառով։ Այս թվերը, ըստ միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետների, վկայում են պատերազմի կառուցվածքի շարունակության մասին հրադադարի շրջանակներում, մի իրավիճակ, որն գործնականում նշանակում է պատերազմի շարունակություն ավելի սահմանափակ միջոցներով, բայց ավելի լայն մարդկային հետևանքներով։ Կարնեգին Եվրոպայի և Բրուգելի վերլուծաբանները կարծում են, որ Եվրամիության պասիվ դիրքորոշումը ճգնաժամի նկատմամբ Իսրայելից և Միացյալ Նահանգներից նրա աշխարհաքաղաքական և տնտեսական կախվածության հետևանք է։ Օքսֆորդի համալսարանի մարդու իրավունքների կենտրոնը նոյեմբերին հրապարակված զեկույցում զգուշացրել է, որ Եվրամիությունը ռիսկի է դիմում խախտելու հանցագործությունների և ցեղասպանության համար իր միջազգային պատասխանատվությունը, շարունակելով Իսրայել զենք արտահանել կամ կրկնակի օգտագործման տեխնոլոգիաներ տրամադրել։ Լեյդենի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆիոնա դե Լանդեսի խոսքով Նման դիրքորոշումները արտացոլում են Եվրոպայի մարդու իրավունքների վերաբերյալ դիսկուրսի և նրա քաղաքական պրակտիկայի միջև բարոյական անդունդի խորացումը։ Մյուս կողմից արևմտյան ափին և Գազայում մարդասիրական ճգնաժամը չի սահմանափակվում միայն մարդկային կյանքերի կորուստով։ Զեկույցը հաստատում է, որ վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքով արևմտյան ափի հյուսիսում ավելի քան 95,000 պաղեստինցի տեղահանվել է, իսկ առնվազն 17,000-ը զրկվել է խմելու ջրից։ Կարևոր ենթակառուցվածքները, այդ թվում կոյուղու և էլեկտրաէներգիայի ցանցերը լրջորեն վնասվել են, իսկ Ջենինի և Տուբասի շրջանների դպրոցները փակվել։ Ալ-Շաբակա վելուցական կենտրոնի հետազոտողների կարծիքով այս իրավիճակը իսրայելի աստիճանական վերահսկողության ռազմավարության մի մասն է, պաղեստինցիների սոցիալական կառուցվածքը թուլացնելու և ոչ ֆորմալ անեքսիայի գործընթացը դյուրացնելու համար։ Ամփոփելով եվրոպացի օրենսդիրների նամակը, կարելի է դիտարկել որպես բարոյական հայտարարություն, ուղղված եվրոպական կառավարությունների լռության դեմ, սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների դեմ իրականացված հանցագործությունների և ցեղասպանության առջև։ Լռություն, որը ըստ Նատաշա Լենարդի Intercept պարբերականում ինքնին հանցագործությանը մեղսակից լինելու մի ձև է։ Այժմ երկու տարվա պատերազմից միլիոնավոր փախստականներից, հազարավոր սպանվածներից և լայնածավալ ավերածություններից հետո գլխավոր հարցն այն է, թե արդյոք Եվրամիությունը վերջապես կընտրի արժեքների և շահերի միջև, թե երկակի քաղաքականություն վարելով կմնա Ուկրաինայում մարդու իրավունքների պաշտպանության հավակնորդի և Պաղեստինում լուր դիտորդի դերում։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Շաբաթվա ամփոփում Կան հիմքեր ենթադրելու, որ Միացյալ Նահանգներ և Հայաստանը կարող են գտնվել իրական ռազմավարական գործընկերության կառուցման շեմին։
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիգմետ Հաջիևը համատեղ հարցազրույց են տվել Euronews-ին, անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցություններին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչի այցը Բաքու և նրա հանդիպումը Իլհամ Ալիևի հետ տեղի ունեցան այն իրավիճակում, երբ Թեհրանը Բաքու հարաբերությունները նոր ուղղություն են ստացել Իսլամական Հանրապետության 14-րդ կառավարության պաշտոնավարման մեկնարկից հետո։
Ողջ են ձեզ, թանգակին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը, ընկերակցեք մեզ։
Կան հիմքեր, ենթադրելու, որ Միացյալ Նահանգներ և Հայաստանը կարող են գտնվել իրական ռազմավարական գործընկերության կառուցման շեմին։ TRIP նախաձեռնությունն արտացոլում է Հայաստանի նկատմամբ Վաշինգտոնի դիրքորոշման հիմնարար փոփոխությունը, որն ավելի ու ավելի է դիտարկվում որպես հավանական գործընկեր անվտանգության և տնտեսական համագործակցության ոլորտում։ Այս մասին գրում է Newsweek-ը։ Նշվում է, որ ամերիկացի պաշտոնյաներն սկսել են խրախուսել Երևանին ամերիկյան սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ գնելու հարցում։ Սա ավելին է, քան պարզապես բյուրոկրատական ձևականություն։ Սա նպատակային մտածված քայլ է հրավեր Հայաստանին Միացյալ Նահանգների հետ երկարաժամկետ անվտանգության համագործակցության ուղղությամբ առաջին քայլերը կատարելու համար։ Հոդվածի համաձայն Հայաստանի անմիջական նպատակը հստակ է՝ հավասարակշռել Վաշինգտոնի մոտեցումը հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Իրականում TRIP-ը ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների անվտանգության աջակցության առաջադեմ փաթեթ, որը նախատեսված է մոտ $150 միլիոն աջակցություն տրամադրելու համար սարքավորումների, տեխնիկական օգնության և մարզումների համար։ Այս ուղին այժմ գոյություն ունի։ Եթե Երևանը լրջություն և կարգապահություն ցուցաբերի, ապա TRIP-ը կարող է հիմք դնել Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի անվտանգության ոլորտում համագործակցության բոլորովին նոր դարաշրջանի համար։
Այս տրամաբանությունը դուրս է գալիս պաշտպանության շրջանակներից։ Կայուն և հավասարակշռված հարավային Կովկասը ձեռնտու է տարածաշրջանի բոլոր առանցքային դերակատարներին՝ ներառյալ Թուրքիային, Եվրոպային և Կենտրոնական Ասիային։ Վաշինգտոնի համար Հայաստանը եզակի առավելություն է առաջարկում՝ Իրանի հետ թափանցիկ լավ վերահսկվող սահման, այն ժամանակ, երբ տարածաշրջանային հոսքերի մոնիթորինգը ավելի ու ավելի կարևոր է դառնում։ Վերջապես, նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունը TRIP-ի հետ կապելը նախաձեռնությանը քաղաքական պաշտպանության յուրահատուկ ձև է տալիս։ Հայաստանը և Միացյալ Նահանգների շահերը այժմ ավելի սերտորեն են համընկնում, քան Հայաստանի անկախությունից ի վեր որևէ այլ ժամանակ։ TRIP-ը չի լուծի Հայաստանի առջև ծառացած բոլոր մարտահրավերները կամ չի փոխարինի զգույշ դիվանագիտության անհրաժեշտությանը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես ընդգծում է Newsweek-ը, այս նախաձեռնությունը մեծ նշանակություն ունի։
Թանգակին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձերուն կնդրության ենք անցնում մեր գործընկեր Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած ռեպորտաժը, Երևանից լսենք նրան։
Ողջույն թանգակին բարեկամներ, Իրանի նորանշանակ դեսպան Խալիլ Շիրգոլամին իր առաքելությունը սկսելուց առաջ հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչիի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է Թեհրանի բարիդրացիական հարաբերությունների ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման քաղաքականությունը։ Այս հանդիպման ժամանակ Շիրգոլամին բացատրել է Թեհրան-Երևան համագործակցության ընդլայնման իր ծրագրերն ու առաջնահերթությունները, տնտեսական և մշակութային հարաբերությունների խթանումից մինչև տրանսպորտի, էներգետիկայի և մարդկանց միջև կապերի ոլորտներում նոր հնարավորությունների օգտագործումը։ Նա ընդգծել է, որ իր առաքելությունը հիմնված կլինի Հայաստանի հետ կայուն հարաբերությունների ամրապնդման և ընդհանուր հնարավորությունները իշխան երկու երկրի օգտվելու վրա։ Արաղչին նաև մաղթել է նրան հաջողություններ և նշել, որ Իրան-Հայաստան հարաբերությունները խոր արմատներ ունեն և հիմնված են քաղաքակրթական կապերի վրա։ Նա անդրադարձել է այն փաստին, որ այսօրվա տարածաշրջանային պայմանները պահանջում են ավելի սերտ համագործակցություն և որ երկու երկրները կարող են հասնել երկկողմ փոխգործակցության նոր մակարդակի, ակտիվացնելով բոլոր առկա հնարավորությունները։ Այս հանդիպումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Հարավային Կովկասի զարգացումների ֆոնին ավելի քան երբևէ զգալի են դարձնում Իրանի դիվանագիտական դերի կարևորությունը։ Շիրղոլամին նախկինում զբաղեցրել է արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների գծով փոխտնօրենի պաշտոնը, իսկ այժմ պատրաստվում է օգտագործել իր փորձը Տեհրանի և Երևանի միջև հարաբերությունները ամրապնդելու համար։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ռադիոժամը շնորհակալություն է հայտնում մեր համագործակցից այս հաղորդումը պատրաստելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը համատեղ հարցազրույց են տվել Euronews-ին, անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցություններին։ Արմեն Գրիգորյանն ու Հիքմետ Հաջիևը օրերս Դոհայում միասին պանելային քննարկման էին մասնակցել Հայաստան-Ադրբեջան տևական խաղաղություն, Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը և համատեղ ապագան թեմայով։ Հենց Դոհայում էլ կայացել է նրանց համատեղ հարցազրույցը Euronews-ին։ Արմեն Գրիգորյանն ու Հիքմետ Հաջիևը լրատվամիջոցին պատմել են, որ խաղաղության շուրջ բանակցությունները Եվրոմիության աջակցությամբ սկսել են 2020 թվականին երկու երկրների միջև վերջին բախումից հետո, որի կուլմինացիան խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցությամբ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հարցազրույցի ընթացքում նշել է, որ բոլոր հակամարտություններում կողմերը միմյանց չեն վստահում, սակայն Հայաստան ու Ադրբեջանը այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տանում։
Ինչպես ասվում է հայտնի երգում, սա ևս մեկ աղյուս է պատի մեջ, այս մեջբերման դրական իմաստով։ Մենք աշխատել ենք դրա վրա, փորձելով կառուցել այդ վստահության պատը, փորձելով շարժվել այդ ուղությամբ, նշել է Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիգմետ Հաջիևն իր հերթին նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը հաջողության պատմություն է հակամարտությունների և պատերազմների գլոբալ կոնտեքստում, քանի որ այս կոնֆլիկտի էջը փակված է և տեղում իրական խաղաղություն է հաստատված, իսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միասին անցում են կատարում տարածաշրջանի մասշտաբային տնտեսական զարգացմանը իշա երկու երկրների։ Արմեն Գրիգորյանը հավելել է, վստահ են, որ տարածաշրջանային տնտեսական նախագծերի իրականացումը կբարձրացնի փոխկախվածությունը, կամրապնդի խաղաղությունը և տնտեսական օգուտներ կբերի երկու երկրի հասարակություններին։ Մենք այդ ուղությամբ ենք շարժվում և դրա ապացույցն այնն է, որ ես ու Հիքմետը միասին նստած ենք Դոհայում ձեր տաղավարում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Գրիգորյանն ու Հաջիևն ընդգծել են, որ խաղաղ գործընթացն ապագա սերունդների համար է, որ խաղաղությունը անշրջելի է և որ երկու կողմերն աշխատում են փող վստահությունն ամրապնդելու վրա, որպեսզի երկու ազգերը կարողանան համագործակցել, նույնիսկ եթե դա շատ աշխատանք է պահանջում երկու երկրներից և հասարակություններից։
Հարցազրույցում Գրիգորյանն ու Հաջիևն անդրադարձել են նաև Թրամփի ուղի նախագծին, որն օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վկայությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված հռչակագրի կետերից մեկն է։ Հաջիևն ասել է, որ այդ նախագծի իրականացման դեպքում ամբողջությամբ փոխվելու է Եվրասիական մայրցամաքի տրանսպորտային քարտեզը։ Իսկ Գրիգորյանը հավելել է, որ նախագծի իրականացման շուրջ Հայաստանը ինտենսիվ քննարկումների մեջ է Միացյալ Նահանգների հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Թանգագին բարեկամներ, ձեզ են ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչի այցը Բաքու եւ նրա հանդիպումը Իլհամ Ալիևի հետ տեղի ունեցան այն իրավիճակում, երբ Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները նոր ուղղություն են ստացել Իսլամական Հանրապետության 14-րդ կառավարության պաշտոնավարման մեկնարկից հետո։ Այս այցը, որի ընթացքում տեղի են ունեցել բարձր մակարդակի խորհրդակցություններ և քաղաքական, տարածաշրջանային ու տնտեսական հարցերի շուրջ քննարկումներ, նշանավորում է Թեհրանի ջանքերը, վերաիմաստավորելու իր հյուսիսային հարևանի հետ հարաբերությունները, հատկապես Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության համաձայնագրից հետո ստեղծված նոր մթնոլորտում։ Աշխարհակաղակական զգայնության աճը, շարունակվող տարածքի նախագծերը և թյուր ըմբռնումները նվազեցնելու ջանքերը այս այցը դարձրել են վերջին ժամանակների ամենակարևոր դիվանագիտական քայլերից մեկը։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Արաղչին ընդգծել է հարևանական հարաբերություններում երկարաժամկետ հեռանկարի կարևորությունը և երկու երկրի միջև խնդիրները կառավարելու շարունակական խորհրդակցությունների անհրաժեշտությունը։ Ալիևն էլ գոհունակություն հայտնելով համագործակցության մակարդակի կապակցությամբ խոսել է Բաքվի պատրաստակամության մասին, օգտագործելու ողջ ներուժը հարաբերությունները ընդլայնելու համար։ Երկու երկրի արտաքին գործերի նախարարների մասնավոր հանդիպումը նույնպես հաստատեց այն հանգամանքը, որ Թեհրանն ու Բաքվն փորձում են հեռանալ անցյալի անվտանգային միջավայրից և ամրապնդել կայուն համագործակցության ուղին։
Այս այցի նշանակությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է հայացք նետել Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների պատմությանը։ 1991 թվականին Ադրբեջանի անկախացումից ի վեր երկու երկրները, չնայած քաղաքական վայրի վերումներին, մշտապես ընդգծել են երկխոսության դերը և պատմական ու մշակութային կապերի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Երկար ընդհանուր սահմանը, սոցիալական և կրոնական ընդհանրությունները, ինչպես նաև տնտեսական կարիքները, միշտ հիմք են հանդիսացել համագործակցության համար։ Վերջին տասնամյակներում Թեհրանն ու Բաքուն պարբերաբար տնտեսական հանդիպումներ են անցկացրել և բազմաթիվ համատեղ նախագծեր են իրականացրել տրանսպորտի, էներգետիկայի, առևտրի և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Իրանի 14-րդ կառավարությունը նույնպես իր գործունեության սկզբից ի վեր առաջնահերթություն է տվել հյուսիսային հարևանի հետ ակտիվ դիվանագիտությանը։ Տնտեսական ոլորտում հարաբերությունների ներկայիս վիճակը բավականին հեռու է իրական ներուժի մակարդակից։ Երկու երկրների միջև առևտուրը 2024 թվականին հասել է մոտ $580 միլիոն, որի մեծ մասը կազմել են Իրանի արտահանումները Ադրբեջան։ Թեև իրանցի պաշտոնյաները նպատակ են դրել առևտրի ծավալը 5 տարվա ընթացքում հասցնել $10 միլիարդ, սակայն այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացում, ռազմավարական նախագծեր, ինչպիսիք են Ռաշտ Աստարա, Երկաթուղին, Աստարա, Աստարա կամուրջը, Աղբանդի կամուրջը և Արաքսի միջանցքը, կարող են անմիջականորեն ամրապնդել Իրանի դիրքերը տարածաշրջանային տարածքի ոլորտում և ընդլայնել երկու երկրների միջև առևտրային ուղիները։ Միևնույն ժամանակ առևտրի աճի համար անհրաժեշտ միջոցառումներից են սակագնային խոչընդոտների վերացումը, վիզաների դյուրացումը և համակցված տրանսպորտային մեխանիզմների թարմացումը։
Անվտանգության և տարածաշրջանային ասպարեզում Բաքվի ու Երևանի միջև անցյալ ամռանը կնքված խաղաղության համաձայնագիրը նոր մթնոլորտ է ստեղծել Հարավային Կովկասում։ Համաձայնագրի տեքստի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ լրատվամիջոցների ենթադրություններին հակառակ չկա որևէ դրույթ օտար երկրյա ուժերի ներկայության կամ մեկ կողմի վերահսկողության տակ միջանցքի ստեղծման վերաբերյալ։ Մասնագետները նաև կարծում են, որ Իրանը իր հարևանության և տնտեսական ու անվտանգային շահերի պատճառով պետք է կառուցողական դեր խաղա տարածաշրջանում կայուն լուծումների պարզաբանման գործում։ Եվրասիական վերլուծաբանների առաջարկած տեսակետները ցույց են տալիս, որ տարածաշրջանում նոր երթուղիների ստեղծումը կարող է հնարավորություններ ստեղծել առանց սպառնալու Իրանի և Հայաստանի սահմանը, եթե այս երթուղում չակտիվանա ոչ տարածաշրջանային դերակատարների ներկայությունը։ Նոր մթնոլորտի ձևավորմամբ և տարածաշրջանային հավասարումներում Իրանի դերի նկատմամբ Ադրբեջանի ուշադրության հետ մեկտեղ Թեհրանը փորձում է Բաքվի հետ հարաբերությունները հեռու պահել անցյալի լարվածությունից և դրանք հասցնել կայուն ու ռազմավարական մակարդակի, ամրապնդելով հարևանության դիվանագիտությունը, կառուցելով վստահությունը և իրականացնելով համատեղ նախագծեր։
Թանգակին բարեկամներ, ձերունկ ընդրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի հայերեն ձայնի բոլոր հաղորդումներին հետևելու համար այցելեք iranradio.ir/hvykaykedge։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyki/setup/boxi բջային հավելվածի iransat.badr5.26.i և monaco52.i արբանյակների միջոցով։